Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі п'ятніцы 19 чэрвеня. Нашыя тэмы. Еўрасаюз, праваабаронцы і простыя беларусы выступілі за вызваленне Віктара Бабарыкі. Генпракурор знайшоў пагрозу на бяспецы ў справе Белгазпрамбанка. Пяскоў, абвінавачванні з Мінска на адрас расійскіх кампаній галаслоўныя. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Інтэрнэт-петыцыя за вызваленне Віктара Бабарыкі з'явілася на сайце Change.org. Петыцыя імкліва набірае колькасць падпісантаў. Аўтары петыцыі патрабуюць вызваліць з-пад варты прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду і спыніць пераслед яго самога, яго сям'і і блізкіх, а таксама яго ініцыятыўныя групы. Затрыманне Віктара Бабарыкі з'яўляецца грубым парушэннем чалавечых правоў у дачыненні да самога Віктара Бабарыкі, а таксама грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія жадаюць аддаць свой голас за яго на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года. Мы патрабуем забяспечыць законнасць і роўныя магчымасці для правядзення выбарчай кампаніі ўсіх прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі, гаворыцца ў петыцыі. Віктар Бабарыка разам са сваім сынам Эдуардам быў затрыманы 18 чэрвеня і дапытаны ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў камітэта дзяржконтролю без доступу адвакатаў. Пасля гэтага старшыня КДК Іван Церцель паведаміў, што альтэрнатыўны прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду затрыманы па справе Белгазпрамбанка. Па словах Церцеля, гаворка ідзе пра вывад за мяжу краіны 430 мільёнаў долараў. Ён абверг сувязь паміж прэзідэнцкай кампаніяй і затрыманнем самага моцнага з канкурэнтаў Аляксандра Лукашэнкі. Увечар 18 чэрвеня ў Мінску прайшлі стыхійныя акцыі ў падтрымку альтэрнатыўных кандыдатаў і найперш Віктара Бабарыкі. Жывыя ланцугі станавіліся ўздоўж праспекта Незалежнасці і дайшлі ад плошчы Якуба Коласа да плошчы Незалежнасці. Сярод іншага удзельнікі скандавалі «Выпускай». Між тым, праваабарончыя арганізацыі Беларусі прызналі палітвязнямі Віктара Бабарыку і яшчэ трох чалавек. Яны выступілі з супольнай заявай наконт затрымання Віктара Бабарыкі і пераследу чальцоў яго ініцыятыўнай групы. На цяперашні момант бацька і сын Бабарыкі знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Іх затрыманне стала працягам хвалі рэпрэсій, якія распачаліся ў краіне з моманту абвяшчэння парламента там прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. За гэты перыяд сотні грамадзян былі падвергнутыя розным відам рэпрэсій і пераследу, звальненням з працы, адміністрацыйным арыштам і штрафам, гаворыцца ў заяве праваабаронцаў. Яны звяртаюць увагу, што найбольшы пераслед закрануў ініцыятыўныя групы Святланы Ціхановскай і Віктара Бабарыкі. Тым часам Еўрасаюз звярнуўся да беларускіх уладаў з заклікам неадкладна вызваліць з-пад варты прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду Віктара Бабарыку і ягонага сына Эдуарда. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэс-сакратара па замежных справах і палітыцы бяспекі Пітэра Стана. Таксама ЕС заклікае афіцыйны Мінск гарантаваць Бабарыкам поўнае выкананне законнасці, у тым ліку справядлівае і празрыстае расследаванне і права на доступ да адваката. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, якія пройдуць у Беларусі 9 жніўня, афіцыйны Брусэль настойліва заклікае беларускія ўлады забяспечыць змястоўнае і канкурэнтнае палітычнае спаборніцтва. На думку прадстаўнікоў ЕС, ніводнага патэнцыйнага кандыдата нельга пазбаўляць рэгістрацыі на палітычных матывах. Беларускія ўлады павінны паважаць асноўныя свабоды і правы чалавека ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязацельствамі Беларусі. Яны павінны ўстрымлівацца ад любых абмежаванняў правоў патэнцыйных кандыдатаў, пазбягаць любых затрыманняў мірных пратэстоўцаў і неадкладна вызваляць усіх адвольна затрыманых актывістаў. Паведамленне пра выпадкі жорсткага абыходжання з асобамі, затрыманымі за ўдзел у мірных акцыях пратэсту, у тым ліку з Паўлам Свярынцам, выклікаюць крайнюю трывогу, гаворыцца ў паведамленні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Реальную погрозу интересам национальной безопасности зауважил генпрокурор Александр Канюк у деяниях фигурантов справы Белгазпромбанка. Генпрокуратура начала криминальную справу по часткам 2 и 3 артикула 285 Криминального кодекса «Створение злочинной организации або удзелу ёй». Генпрокуратура разглядела материалы криминальной справы Белгазпромбанка. Яны поступили с Департамента финансовых расследований УКДК. По выниках их вывучения з уліком наявных доказаў Генеральная прокуратура прыйшла да адназначнай высновы аб неабходнасці кваліфікацыі дзеянняў, якія праходзяць па справе асоб, як учыненыя ў складзе злачыннай арганізацыі. У сувязі з чым мною прынята рашэнне аб узбуджэнні крымінальнай справы па часткам 2 і 3 285 артыкула Крымінальнага кодэкса, прыводзіць Белта словы Канюка. Ён заявіў, што злачынныя дзеянні здзяйсняліся сістэмна на працягу доўгага часу. Пры гэтым выкарыстоўваліся транснацыянальныя супрацьпраўныя схемы. Усё гэта, па словах генпракурора, стварыла пагрозу нацыянальнай бяспецы Беларусі, як у фінансавай, так і ў іншых сферах. Далейшае расследаванне гэтай крымінальнай справы даручана следчым падраздзяленням органаў дзяржаўнай бяспекі Беларусі, дадаў ён. Гэта значыць, што следства з ДФР перада дадзеная ў рукі КДБ. Аднак аператыўнае суправаджэнне расследавання крымінальнай справы будзе па-ранейшаму ажыццяўляць Дэпартамент фінансавых расследаванняў КДК. Ператрусы ў Белгазпрамбанку і шэрагу кампаніях, афіляваных з ім, прайшлі тыдзень таму. У ДФР заявілі, што пачалі крымінальную справу па факце ухілення ад падатку і легалізацыі грошай, атрыманых незаконным шляхам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Обвинувачванні на адрес российских компаний с боку Минска з'являються голословными, заявил прес-секретар президента России Дмитрий Пясков. Тут, безумовно, повинна некая аргументация рушить услед. Подобные обвинувачванні на адрес таких поважанных международных компаний, безумовно, яны не могут быть голословными. Яны повинны подмасовываться некими аргументами. Передає РИА Новости отказ Пяскова на питання журналистов. Яны цікавіліся, як Москва адреагує на заяви офіційних білоруських особ, що діяннями претендента на посаду президента Віктора Бабарики керували з Москви, у приватності з Газпрама. 19 червня заяви виступив Олександр Лукашенко. Маски сорвані з певних не тільки лялік, які у нас тут були, але й ляльководу, які сядять за межами Білорусі. Коментуючи заяви, які прогучали у Мінську, Пясков підкреслив, що Росія завжди обороняє інтереси своїх компаній, особливо економічних гігантів. Гэта один з пріоритетів оборони наших компаній, які працюють у інших країнах, у тим ліку у Білорусі, додав прес-секретар Владимира Путіна.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Для Беларусі непрымальна, калі замежныя крэдыты агаворваюцца дадатковымі ўмовамі, не звязанымі з фінансавай часткай. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў 19 чэрвеня на нарадзе па мерах падтрымкі рэальнага сектара эканомікі з боку банкаўскай сістэмы. Ён нагадаў, што Беларусі абяцалі даць па лініі хуткага крэдытавання 940 мільёнаў долараў і спытаўся, як вырашаецца гэтае пытанне. Лукашэнка абурыўся, што некаторыя крэдыты торы агаворваюць дапамогу умовамі, не датычнымі фінансавай часткі. З'яўляюцца патрабаванні, вы, маўляў, у барацьбе з каранавірусам у Беларусі робіце, як і ў Італіі. Я не хачу, каб, крый Божа, у Беларусі паўтарылася, як у Італіі. У нас свая краіна і свая сітуацыя, цытуе яго словы Белта. Кіраўнік Беларусі заявіў, што гатовы адмовіцца ад крэдыту МВФ, пагатоў, што беларускім досведам у пандэмію каранавіруса зацікавіўся па яго словах сусветны банк. Ён гатовы нас прафінансаваць у 10 разоў больш, чым прапаноўваў за тое, што мы эфектыўна змагаемся з гэтай хваробай. Нават досвід запрасіў у Міністэрстве аховы здароўя, а МВФ працягвае патрабаваць ад нас: давайце карантін, ізаляцыю, камендацкую гадзіну. Што за глупства? Мы ні пад каго скакаць не будзем, дадаў Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Музыка і тату-майстер Алей Стаболіч паведаміў на старонцы ў Фейсбуку пра тое, што здымае сваю кандыдатуру з перадвыбарнай гонкі. Ён прызнаўся, што не сабраў неабходныя для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты 100 тысяч подпісаў. Але па шчырасці дастатковую колькасць сабралі ўсяго некалькі кандыдатаў. Астатнім дапамагаюць іх куратары, каб мець для ўлады спойлераў. Усе мы іх ведаем, падкрэсліў Таболіч. Музыка кажа пра тое, што заўсёды прыцягваў увагу да адраджэння нацыянальнай культуры Беларусі і будзе працягваць гэтым займацца. На выбарах ён падтрымае кандыдата з падобнай пазіцыяй па захаванні і абароне незалежнасці Беларусі, па зберажэнні традыцый і нацыянальных каштоўнасцей. На жаль, не ўсе кандыдаты ў прэзідэнты мелі выразную пазіцыю па пытаннях незалежнасці, суверэнітэту і нацыянальнай ідэі. Спрабуючы спадабацца з усіх бакоў, многія забываюць, што Беларусь – гэта не фірма, а яе незалежнасць і суверэнітэт не могуць быць прадметам гандлю і ставіцца пад пагрозу, не абапіраючыся на шматвяковую гісторыю, на нацыянальны падмурак нельга пабудаваць будучыню, упэўнены Таболіч. Ён лічыць, што завядзенне крымінальных справ у дачыненні да Віктара Бабарыкі і Сергея Ціханоўскага, а таксама адміністрацыйных справ за ўдзел у пікетах робіць немагчымым правядзенне справядлівых выбараў. Таболіч заклікае ўсіх кандыдатаў сесці за стол перамову, каб спакойна і мудра абмеркаваць праблемы, што наспелі ў грамадстве. Нагадаем, раней ад удзелу ў выбарах адмовіліся Алег Гайдукевіч, старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, і ся Добра асацыяцыі грузаперавозчыкаў рэгіён 8 Наталля Кісель.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы 19 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.